Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Рахмет, үлгердіңіз. Алла риза болсын. Алла баршамыздан қабыл етсін. Келесі жылы Рамазанға аман есен жетуіңізді нәсіп етсін.
Амин. Рахмет сізге де.
Жақсы. Алла қабыл етсін. Я. Кіріңіздер.
Ассаламу алейкум.
Уа алейкум салам. Ассаламу алейкум. Қалайсыз? Келіңіз, отырыңыз.
Рахмет. Оразаға болсын.
Амин, амин баршамызға.
Мен зекет берсем деп едім. Бұл діни басқарманың зекет қоры ғой,
иә? Иә.
Алты адамға зекет берейін деп.
Алты адамның атына зекет берейін деп отырсыз ба? Машалла, Алла қабыл етсін. Келіңіз, төрлетіңіз, иә.
Бізде отбасыда алты адам да. Соң шамамен есептеген кезде қаз алты адамға 24 бір 2500 теңгедей болады ғой, иә?
2500 теңгедей дейсіз ба? Сіз зекет берейін деп келіп отырсыз ба?
Иә, зекет.
2500 теңге. Болды, енді түсіндім. Сіз анау пітір садақаны айтып отқан жоқсыз ба? Адам басына 420 теңгеден берілетін пітір садақа?
Сол ғой, 420 теңге.
Бәсе, мен түсінбей отырмын ғой. Алла риза болсын. Жалпы, негізі дұрыс, зекетте Рамазан айында беріледі. Бірақ мынау енді муфтияттың биыл белгіленген осы Рамазан айында жан басына берілетін садақа деп айтылады бұл. Жан басына, яғни пітір садақасы деп айтылады. Адам басына 420 теңгеден белгіленді. Алла қабыл етсін біз.
Зекет бөлек нәрсе ма?
Зекет бөлек ақша ол.
Пітір садақа хижреттің екінші жылы, яғни Рамазан оразасы парыз етілген жылы міндеттелді. Зекеттен бұрын пітір садақа уәжіп болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде Рамазандағы пітір садақа намаздағы сәху сәжде іспеттес. Яғни намазда кеткен кем кетікті сәху сәжде жасау арқылы толықтырсақ, Рамазанда жіберген кем кетікті пітір садақа беру арқылы жоямыз. Ендеше Рамазанда берген пітір садақа біздің оразадағы анша-мұнша кеткен қателіктерімізді жойса, екіншіден Алланың разылығы үшін мұқтаждарға көмектескендігіміз үшін Алла біздің дүниемізге береке беріп қояды екен. Енді пітір садақаның берілу уақыты ораза ай таң атысымен уәжіп болады екен. Яғни ораза айында кез келген күнінде біз пітір садақаны бере аламыз. Және оны айт намазына дейін беруіміз керек. Алла Тағала біздің берген пітір садақаларымызды, зекеттерімізді Алла қабыл еткей.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.